слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. Камітэт абароны журналістаў асудзіў ператрусы, якія прайшлі напярэдадні ў Менску. Аляксандр Лукашэнка заявіў пра дамоўленасць аб стварэнні сучаснай сістэмы абароны Венесуэлы сіламі беларускіх спецыялістаў. Палітычныя партыі вылучылі амаль 600 кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў, з іх каля паловы прадстаўнікі апазіцыі. Пра гэта да іншай цягам бліжэйшай паўгадзіны. Лідар еўрапейскай Беларусі Андрэй Саннікаў, рэдактарка сайту «Хартыя 97» Наталля Радзіна і намесніца рэдактара «Народнай волі» Марына Коктыш, у кватэрах якіх учора міліцыя правяла ператрусы, правялі сёння прэсавую канферэнцыю. Я нагадаю, што па версіі міліцыі гэтыя дзеянні звязаныя з расследаваннем справы аб паклёпе на былога кіраўніка КДБ па Гомельскай вобласці Івана Каржа. На прэс-канферэнцыі прысутнічаў Алег Груздзіловіч.
Паводле Андрэя Саннікава, учорашнія падзеі невыпадкова адбыліся 16 числа ў дзень салідарнасці.
Адбылося не толькі вось гэтыя вопшукі, напады, а яшчэ і спачаў першы сапраўдны дзень суда над Аўтуховічам, разагнаная акцыя, арыштаваныя людзі. Увесь дзень міліцыя, КДБ, адмысловыя службы проста паказвалі, як яны напалоханы гэтымі днямі салідарнасці. І гэта тое, што сёння нам зараз патрэбна. Салідарнасць. Салідарнасць беларусаў, салідарнасць у свеце.
Наталя Радзіна распавяла пра тое, як міліцыянты ў цывільным, не назваўшыся, ўварваліся ў кватэру, дзе працавалі журналісты «Хартыя 97». Навошта журналістку ударылі па твары? Міліцыянты патлумачылі, нібыта гэта было патрэбна, іначай маладая жанчына не пусціла б іх у кватэру. Ці будзе журналістка скардзіцца на тое, што яе збівалі? Наталя Радзіна пацвердзіла, што мае такі намер, але спачатку ёй трэба яшчэ шмат пабегаць па кабінетах.
Я вчора ездзіла ў паліклініку, мне сказалі, што яны не могуць зняць пабоі, яны ўстанавілі, што гэта гематома. Сказалі, што мне нужна вначале абратзіцца либо к участковаму міліцыянеру, либо к пракуратуру, і пасля гэтага получыць направленне, предмет экспертызы, ёсць тут адно ўчреждэнне ў Беларусі, каторае можа і мае права зняць пабоі. Гэта я буду дзяліць сягоння.
З кватэры, дзе працавалі журналісты «Хартыя 97», забралі 10 сістэмных блёкаў кампутараў. Таксама міліцыянты забралі кампутары з кватэры лідара еўрапейскай Беларусі Андрэя Саннікава. Паводле палітыка, які нядаўна заявіў пра намер вылучацца на прэзідэнта Беларусі, апошнія падзеі прадэманстравалі паразу палітыкі Еўропы, скіраванай на ўлагоджанне рэжыму ў Беларусі.
Рэакцыя Еўрасаюза должна быць адназначная. Они должны признаць паражэнне сваёй неумелай палітыкі воспитання диктатора, вспомніць о том, што демократызацыя не происходит сама по себе, понять, что демократических институтов, независимых судов в Беларуси не существует. Хватит играть в эти игры. Эти игры приводят к уничтожению народа, к уничтожению государства независимого.
Паволе намесніка рэдактара «Народнай волі» Марыны Коктыш, незалежныя журналісты ў Беларусі апынуліся паміж жорнамі барацьбы спецслужбаў паміж сабой.
Камітэт абароны журналістаў асудзіў ператрусы ў беларускіх журналістаў. Прадстаўнік камітэту лічыць, што беларускія ўлады павінны спыніць пераслед журналістаў па крымінальнай справе абмеркаваным паклёпе. Я нагадаю, што міліцыянты дзейнічалі паводле санкцыі, падпісанай гомельскім пракурорам Валянцінай Шаевай ў межах справы аб абароне годнасці функцыянера КДБ Івана Каржа. Чаму Корж лічыць сябе абражаным, нагадае Алесь Дашчынскі.
Ні ў прэсавай службе менскай міліцыі, ні ў генеральнай пракуратуры, ні ў пракуратуры Гомельскай вобласці не патлумачылі прычынаў ператрусаў у менскіх журналістаў. Прэсавы сакратар гарадской управы ўнутраных справ Мінгарвыканкаму Александр Ластоўскі сказаў:
«На этот счет мне точно неизвестно ничего абсолютно, ни насчет обысков, ни на каких основаниях. Вообще в Минске ежедневно проводится много процессуальных мероприятий. По названным вами обыскам мне совершенно ничего не известно. Я сомневаюсь, что есть в этом смысл в ГУВД уточнять эту информацию».
Нагадаем, что у кастрычніку минулого года начальник управы КДБ по Гомельской области, теперь назначальвая Градзенскую областную управу того ж ведомства, Иван Корж подал у суд на свояк фігурантаў паляўнічай справы пазоў аб абароне гонару, годнасці і дзелавой рэпутацыі. Згодна з пазовам, сваякі распаўсюдзілі паклёпніцкія звесткі на сайце «Харты 97» у артыкуле «Родныя арыштаваных міліцыянтаў скардзяцца на дыктатуру». Корж, да прыкладу, абвяргаў, што ён нібыта незаконна пабудаваў катэдж, ці меў дачыненне да незаконнага палявання. Паводле Івана Каржа, Галіна Баранова таксама накіравала спікеру Еўрапарламенту зварот, у якім прывяла несапраўдныя звесткі. Вытрымкі з гэтага звароту апублікаваў сайт «Беларуспартызан.орг». Падчас суду Іван Корж пакінуў свае прэтэнзіі толькі да Баранавай. Суд прызнаў апублікаваныя звесткі паклёпніцкімі і абавязаў маці зняволенага міліцэйскага чыноўніка напісаць абвяржэнне на сайце «Харты 97». Паводле адвакаткі Галіны Баранавай Ірыне Шабанавай са слоў яе падабароннай вядома, што пачата крымінальная справа па факце паклёпу ва ўпраўленні ўнутраных справ Гомельскага аблвыканкаму.
Ну, оно основана на матэрыялах гражданскага дзела, которое тоже было ініцыіравана тем же самым Каржом. То есть это был его иск в гражданском порядке о защите чести и достоинства. Так вот, что касается этого гражданского дела, то мне кажется, что решение категорически неправильное. Так же, как и иск, категорически необоснованный и недоказанный. И с точки зрения процессуального законодательства гражданского тоже все неправильно там было сделано.
Поводле адвокатки теперь никто надто не домогается публикации обвержения.
Весь вопрос там был в уголовном деле, оно закончено, и, по-моему, все закончено. А почему журналистов в покое не оставили, ну, это уже другая история. Это уже из серии «Свободы слова» у нашей стране.
Нагадаем, паводле паляўнічай справы тры службоўцы Міністэрства ўнутраных справ атрымалі ад 3 да 4 гадоў зняволення. Яны нібыта арганізавалі незаконнае паляванне, дачынілі незаконны ціск на супрацоўнікаў КДБ. Палітыкі тлумачаць ператрусы ў журналістаў палітычнымі прычынамі. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч сказаў:
«Улада рыхтуецца да выбараў, улада іх баіцца, ідзе зачыстка дэмакратычнага поля, не рэгіструюцца арганізацыі, пераследуюцца журналісты, канфлікт з саюзам палякаў. Улада разумее, што самае галоўнае ёй утрымаць піраміду кантролю, якую яна стварала ўсе гэтыя гады».
Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. З чым, на вашу думку, звязаныя ператрусы ў незалежных журналістаў? З такім пытаннем наш карэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Пиратрусы у незалежных журналистов связаны с президентскими выборами, которые мают отбыться в этом году, я лечу. И это робится, как створить атмосферу страха у громадстве, как журналисты боялись писать незалежные артикулы и робить журналистские расследования.
Максимум это связано, это пиратрус в Минску с тем, что ходят такие, скажем, чутки по Беларуси, что Савченко застрелился. Максимум, как журналисты про это не писали, ничего не казали. Но это моя думка.
Робить подобные оценки про это пиратрус в нашей краине, прежде всего, это справа досково неудачная, потому что шмат что логике не поддается. Але цалком может быть, что это не только та справа, на якую спосылается прокурор гомельский, который выдал санкции на пиратрус, але и черговая спроба по задушению любой иншей думки, которая есть в Украине, починающей от Союза поляков, заканчивающей зараз тиском на незалежных журналистов.
Может быть, пишут люди не то, что хочется государству. Не высказывают то, что они думают, а это не всегда нравится людям. Поэтому, мне кажется, это неправильно. Каждый человек пишет то, что он думает, то, что он хочет. А у нас так, что надо писать, что надо.
А пытание на улицах городни.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Васіль Валошка з Радашковіча Маладэшанскага району. Чаму свайму электарату гэта ўлада замест танных лекаў, адамантаваных паліклінік і бальніц спрабуе ўпіхнуць лядовыя палацы, хакейныя клюшкі і канькі? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы пачуеце сёння ў нашай праграме пазней. Пасля двухдзённага перапынку гомельскія прадпрымальнікі з рынку Чарніўскія рады вярнуліся на свае працоўныя месцы. Уласнік, дзяржаўнае камунальна-жыллёвае прадпрыемства «Навабелецкае», зачыніў быў гэты невялікі рынак 15 сакавіка на патрабаванне санітарнай службы Гомелю. Камунальнікі не выканулі прадпісанне санітарнай службы, вынесенага яшчэ ў 2008 годзе. Рэпартаж Ягора Маёрчыка.
С крайнімі ў гэтай сітуацыі сталіся прадпрымальнікі. Як апавяла спадарыня Валентина, 15 сакавіка ім не далі працаваць.
Нас за несколько дней поставили в известность, что закрывается рынок с 15 числа. Товар мы набрали. У нас весь товар скоро порчится. Мы приехали на работу, все было закрыто. Когда мы зашли на рынок, даже вызвали на нас милицию. Гонение такое.
Отбылся стихийный митинг, а учора предпринимательники ходили у администрацию Новобелецкого района Гомелю с потребованием вернуть их на працовные места. Больше из них не мая инших сродков до иснования, прича своего малого бизнеса на рынку, расповедая мать троих детей Светлана Любанова. Яна працуе на рынку разам з сястрою.
Мы простыя людзі, которые создалі самі сабе рабочыя месцы. Мы зарабатываем только лишь на свае сем'і і платім налог в бюджэт. Закроюць рынак, мая сям'я і мая сестра, все астануцца без работы. работы.
На встрече у районной администрации директор коммунального предприятия Новобелецкое Виктор Соломин тлумачил предпринимателям, что предприятие финансируется с бюджета. И сейчас нет грошей, каб на потребование санслужбы провести на рынок водопровод и канализацию, сделать подсобные помещения, выполнить электромонтажные працы, упорядковать прилеглую территорию. Треба более за 300 миллионов рублей, и эту сумму власник хочет цалком повесить на предпринимателей. За их гроши будет сделана реконструкция, а коммунальному предприятию останется только отремливать прибыток. Стать дольщиком или власниками рынку улады предпринимателям навод не пропоновывают. Людмила Раменьок, предпринимательница, которая присутствовала на вчерашней встрече у администрации района, оповела.
Не секрет, что рынки в стране застраиваются, естественно, с участием предпринимателей и их капиталов. Есть взаимный какой-то интерес. Мы себя, например, считаем недойными козами с потенциальными инвесторами. И с нами должен быть какой-то диалог и хотя бы внимание к нашим интересам и к тем просьбам, которые мы отправляем и в письменном, и устном виде.
На просьбу местных владов городский центр гигиены вырашил подолжить термин на выполнение своих потребований до травня. Там сегодня предпринимательники вернулись на рынок. За два додатковые месяцы уласник мусить упорядковать рынок, иначе стратить працу каля 40 предпринимательников. У оборону рынку подписалось уже каля 700 жихаров Новобелецкого района.
Вы на хвалях Радио Свободу, в Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Комитет обороны журналистов осудил пиратрусы, которые прошли на передадні у Менску. Лідер громадянської ініціативи «Європейська Білорусь» Андрій Санніков упевнений, що піратрус у ягоної квартири зв'язаний з його наміром удільничать у президентській кампанії. Олександр Лукашенко заявив у Каракасі про принципову домовленість об створенні сучасної системи оборони Венесуели силами білоруських спеціалістів. Політичні партії вилучили амаль 600 кандидатів у депутати місцевих советов, з їх каля полови – представники опозиції. Партійні претенденти складають крыху більше, як 2% від усіх вилучених кандидатів. Былий депутат Палати представників і політв'язень Сергій Скрабец заявив про намір узначаліць Менський горсовет. У Верховном суде почався розгляд скарги Білоруської асоціації журналістів на попередження Міністерства юстиції. Протягивается визит Александра Лукашенко у Венесуэлу. И он выступил перед местным парламентом и у компании с президентом Уго Чавесом заклал капсулу под жилый комплекс, который будет возводиться силами белорусских будовников. Опрочь погоднению о поставках венесуэльской нафты на белорусский НПЗ, досягнутых ранее, Лукашенко заявил, что есть принциповая домовленность про створение сучасной системы обороны Венесуэлами силами белорусских специалистов. Про белорусско-венесуэльскую интеграцию Игорь Корней.
С трибуны Национальной ассамблеи Венесуэлы Александр Лукашенко, перевязанный желтой стужкой и с великим орденом на грудях, рассказывал про амбитные планы Беларуси на венесуэльском рынке.
Мы с Уго договорились. Когда он трижды приехал в Беларусь, я ему показал все, что у нас есть. От вооруженных сил и заканчивая сельскохозяйственными предприятиями. И он меня попросил, нам надо вот эти предприятия, и фермерские, и коллективное хозяйство, нам надо вот такая оборона. И мы за два года не просто выработали программу, мы уже сегодня открываем новые горизонты и перспективы нашего сотрудничества.
Лукашенко нагадал, что Беларусь собирается распачать у Венесуэле будовництво промысловых предприемств по выпуску белорусских тракторов и грузовых автомобилей. Сегодня в городе Маракай дадены старт новому будовничному проекту. У гонор чаго Чавес и Лукашенко заклали памятную капсулу у подмурок комплексу. Тут же народилась спонтанная идея побудовать поселок для войсковцев на одной из военных базов. Александр Лукашенко подтвердил, что Венесуэла будет поставлять нафту на белорусские нафтоперепроцовчие заводы. А прочь того, Беларусь обяцая усебаковую допомогу у створении системы супрацповетренной обороны. После чего, как выказался Лукашенко, вы сможете жить и не думать, будут моцные гэта свету сябраваць, альбо выбудовать змовы супрать вас. Былый военный контрвыведник Валер Костка лечит, что великого плену у войсковом супрацовництве Менску и Каракасу чакать тяжко. Россия, якая так само намагается отримать дивиденды у Венесуэле, добро ладить с режимом Чавеса.
В России спочатку купляют за дешево, а потом кому-то продают. Россия сама может продать любые комплексы. У Чавеса с Медведем тоже нормально относятся. Повинна быть политика, а не гульня в политику.
У часе латиноамериканского турне Александр Лукашенко наведает Бразилию. Это первая поездка керовника Беларуси у наибуйнейшую державу Паўднёвай Америки. Мясцовые СМИ поведомляют, что встреча Лукашенко с президентом Луисом Инасио да Сильва отбудется 22 сакавіка. Досведу беларуска-бразильскага кантактавання на вышэйшым узроўні амаль няма. Адзінае, што сёлета ў лютым Лукашэнка сустракаўся з губернатарам бразильскага штату Гаяс Альсідасам Радрыгесам Філіо. Тады ён заявіў, што гатовы абмяркоўваць пытанні акцыянавання беларускіх прадпрыемстваў, прадукцыя якіх цікавіць Бразылію. На гэты момант палітычных стасункаў паміж Менскам і Бразылія няма, а эканамічныя адносіны абмяжоўваюцца нязначнымі пастаўкамі на сустрэчных курсах калійных угнаенняў і трапічнай садавіны.
Эксперты не выключаюць, што Александр Лукашэнка можа наведаць і адну з краінаў Карыбскага басейну. Фармальна візіт беларускага кіраўніка ў Венесуэлу завяршаецца 18 сакавіка, а прыезд у Бразілію чакаецца толькі праз 4 дні пасля гэтага. Не выключана, што ў перапынку Лукашэнка некалькі дзён можа адпачываць на славутых пляжах трапічнага ўзбярэжжа. Визит Александра Лукашенко в Венесуэлу и погоднение о поставках венесуэльской нафты мы попросили прокомментовать Густава Каранеля, колишнего сябра управы венесуэльской державной нафтовой компании «Петролис де Венесуэла». Беларусь не мая доступу до мора. Венесуэльскую нафту можно поставлять у Беларусь праз Литву альбо Латвию. Накольки практичной вам подается гэтая дамова о поставках венесуэльской нафты, запытались мы.
80,000 barrels of oil per day will not be Venezuelan oil.
Не трэба абавязкова думаць, што гэтыя 80 барэляў нафты на дзень будуць венесуэльскімі, таму што з пункту гледжання пастаўкі гэта вельмі складанае пытанне. Праўдападобна, у Беларусь будзе пастаўляцца расейская нафта. Я не ведаю, у якіх палітычных адносінах знаходзяцца цяпер Беларусь і Расія, але ў кожным разе гэта будзе нафта з краіны, якая знаходзіцца бліжэй да Беларусі, чым Венесуэла. Чавес проста прадасць абяцаную Лукашэнку нафту той трэцяй краіне за нешта іншае. Фізычна венесуэльская нафта не з'явіцца ў Беларусі.
Густава Каранель, колішні сябра управы венесуэльскай дзяржаўнай нафтавай кампаніі «Петролиус де Венесуэла».
Напередні вандроўкі бабінічы абляцела вестка. У буйнейшым на Аршаншыне пасёлку ў 3,5 тысячы насельнікаў аграбілі банкамат з поўнай грашовай загрузкай. Непасрэднай падставай майго прыезду, аднак, паслужыла той, што Аршанская рада дэмакратычных сіл адмовілася браць удзел у тутэйшых выбарчых камісіях. Бабінічы планаваліся як еўрапасёлак, а жывем тут, як у племені Мумбу-Юмбу, гавораць мясцовыя. Маё падарожжа ў Бабінічы, што на Аршанщыне.
Гэтую перадачу вы пачуеце сёння пазней. У Верховным суде пачаўся разгляд скаргі грамадскага аб'яднання Беларускай асацыяцыі журналістаў на пісьмовае папярэджанне Міністэрства юстыцыі. У сераду былі заслуханыя абодва бакі. Заўтра працяг разгляду справы. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Міністэрства юстыцыі выставіла да арганізацыі адразу некалькі прэтэнзій. Яны тычацца пасведчання, статусу Цэнтру прававой абароны СМІ, наогул мэтаў і задач грамадскага аб'яднання, інфармацыя, якая размяшчаецца на сайце. Баш палічыў гэтыя прэтэнзіі неабгрунтаванымі і звярнуўся ў Верхоўны суд. Расійскі прафесар, загадчык катэдры прававога рэгулявання СМІ Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэту, дырэктар інстытуту праблемаў інфармацыйнага права, рэдактар часопісу «Заканадаўства і практыка мас медиа» Андрей Рихтер каже.
Все, что вы говорите, к законодательству не имеет мало отношения, имеет отношение к различного рода требованиям Минюста, к, в данном случае к БАЖу. Сегодня они к БАЖу, завтра они могут быть кому угодно. Проблема заключается в том, что должен быть соблюден довольно важный такой принцип правосудия, как соразмерность. Наказание должно быть соразмерно нарушению.
Згодно с белорусским законодательством, деятельность БАЖ может быть припынена на термин от 1 до 6 месяцев решением суду. У выпадку невыконания претензий Минюст может настоивать и на ликвидации громадского объединения. Перад пачаткам паседжання суддзя папярэдзіў, што рашэнне суду па гэтай справе не можа быць абскарджана і спаслаўся на грамадзянскі працэсуальны кодэкс. Гэта выклікала пратэст юрыста Гары Паганяйлы. Адвакат падкрэсліў, што згаданая норма ГПК не адпавядае Канстытуцыі артыкулу 14 ратыфікаванага Беларусію акту аб грамадзянскіх і палітычных правах. У першай палове дня выступілі прадстаўнікі БАЖу Жанна Літвіна, Андрэй Бастунец, якія высказалі свае заўвагі і прэтэнзіі Мін'юсту, адказалі на пытанні. Пасля перапынку суд заслухаў прадстаўніка Міністэрства юстыцыі Александра Харытона. Сваімі ўражаннямі ад судовага паседжання падзяліўся сябра Рады БАЖ, выкладчык Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Эдуард Мельнікаў.
Яны весь час игноруют, что Беларусь подписала пакт о громадянских и политических правах, и что это мой приоритет навод над национальным законодавством. Так вот, по этих документах каждый человек, артикул 19, мое право собирать любыми доступными сродками и распаусюджить нигде лишь от державных границ любую информацию любого кшталта. И он сказал, что, например, Центр правовой обороны СМИ, и он оборонял редакции тады, тады, тады. Вот який размахна была супрозаконная деятельность базы, сказал он так. Короче, они выбивают, что первое, наше право собирать информацию и працевать как журналисты, по-другое, как нас при этом обороняли.
У четвер протяг судового поседжения. У суд выкликаны у якости светки городенский журналист Александр Дзянісаў, який предъявил при подрыхтовце материалу посвечение сябру БАШ на шклозаводе Нёман.
591 партийный претендент вылучился кандидатом у депутаты мясцовых советов, поведомила старшиня ЦВК Лидия Ярмошина. Приблизно половы партийных претендентов – члены оппозиционных партий. Былы депутат Палаты представников и политвязень Сергей Скрабец заявил, что хочет узначалить Менский горсовет. С этой метой он подал документы на регистрацию в якости кандидата у Лагойской выборчей окрузе. Тему выборов протягивает Владимир Глот.
Калі ў сярэднім па Беларусі на адно дэпутацкае месца прэтэндуюць 1,2 вылучэнца, то ў сталіцы сітуацыя значна адрозніваецца. Тут за адзін мандат спрачаюцца ў сярэднім па 5,4 прэтэндэнта на акругу. Сергей Скрабец сваё жаданне спачатку абрацца дэпутатам, а затым і ачоліць гарадскі савет тлумачыць так.
Я беспрацоўны, а калі мяне выберуць кіраўнікам горсавету, то я буду атрымліваць гэта самае зарплату.
У Менску гэтым разам сярод патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты даволі шмат беспрацоўных. Прыкладам, у Акоцкай выбарчай акрузе нумар 1 з 6 прэтэндэнтаў 2 беспрацоўныя. І яшчэ гэтым разам як ніколі шмат моладзі. Аднак Лідія Ярмошына назвала і вядомых асобаў, якія прэтэндуюць на дэпутацкія мандаты ў сталічным гарадскім савеце. Гэта, напрыклад, былыя дэпутаты парламенту Уладзімір Нісцюк і Уладзімір Навасят, дырэктар Нацыянальнага мастацкага музея Уладзімір Пракапцоў, бізнэсовец Юрый Данькоў, мастацкі кіраўнік тэатру Хрыстафор Яўген Крыжаноўскі, палітыкі Вінцук Вячорка, Віктар Івашкевіч ды іншыя. Старшыня Цэнтра выбаркаму правяла сёння дадзеныя і пра склад участковых камісіяў, якія будуць непасрэдна лічыць бюлетэні. Калі прыняць усіх партыйцаў, якія ўвайшлі ў склад гэтых камісіяў за 100%, то атрымаецца, што вылучэнцаў апазіцыйных партыяў сярод іх толькі 5%. На пытанне свабоды, чаму ўлады баяцца ўключаць у камісіі сваіх апанентаў, старшыня ЦВК адказала.
Тут дзела не толькі ў боязні, тут дзела зачастую в персанале. Не успеют включить состав комиссии, как человек уже начинает жалобы писать. Просто на все подряд, понимаете? А кто хочет иметь неудобного члена коллектива, пусть даже временного? Никто.
Старшиня Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Анатолий Ляукович лечит. Такое формование выборчих комиссий повинно было бы старшиню Центра выборкама вельми настерожить.
Это сигнал опасно. Это сигнал того, что комиссии уже устоялись давным-давно и працуют келейно. Один одного ведаем, с полуслова. Как принята агульная установка, так уж и сделали. Вот про что здесь гутерка. То есть господарная Ермошина как раз таки показывая и выказывая публично думку про то, что комиссии працуют келейно. Комиссия – это, скажем, громадский орган, который повинен контролировать выборчий процесс и весь его.
Старшиня Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Анатоль Ляукович. Тему выборов мы протягнем и у звонках на свободу. Апрэч гэтага, слухачы сёння выказваюцца на тэму ператрусу ў рэдакцыях і кватэрах незалежных беларускіх журналістаў пра візыт кіраўніка Беларусі ў Венесуэлу. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Супрацоўнікі менскай міліцыі 16 сакавіка правялі ператрусы ў офісе сайта «Хартыя 97», рэдакцыі «Народна воля», у кватэры журналісткі Ірыны Халіб і яе мужа, кіраўніка грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Андрэя Саннікава, а таксама ў кватэры журналісткі «Народнай волі» Марыны Коктыш. Супрацоўнікі сілавых структураў канфіскавалі сістэмныя блёкі кампутараў і электронныя носьбіты інфармацыі. Пацярпела супрацоўніца «Хартыя 97» Наталля Радзіна, якую ударылі па твары. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Обыск у Радиной, именно с масками, говорит вот что. Радина же по работе в Хартии подготовлена кого-то узнать или что-то заметить. Поэтому и маски не случайно. И даже удар в глаз не случайно. Потому что там, видимо, кто-то или с России, ФСБ, или там КГБ.
Падчас візиту керівника Білорусі Олександра Лукашенкі у Венесуелу досягнутая домовленість з президентом гэтай країни Уга Чавесом про воєнне і економічне супрацовництво, у тим ліку у гуліні поставок нафти і будовництва. Коментар слухачки «Свободи».
Наша дружба з венесуэльським президентом Чавесом вельми добра. У свій час він казав, що буде проводити і робити так, щоб лепі жилось біднішим слоям насельництва. У гэтым треба, каб брали приклад представники нашої влади. Бідніші у нас – це пенсіонери, які отримують невелику пенсію. А то, що там буде нешто будуватися, цагельні заводи, ще некі заводи. Так це так далеко до нас. Коли наші будуть удельничати у будовництві і будуть робочі місця для наших людей – це одно. А коли ні, то це друге. Вельми далека страна і перевозка обійдеться дорого. Але нашим керівникам відніє. Поживем – побачимо. А й треба розвивати промисловість і сільську господарку тут і зараз. Мінськ, слухачка.
Слухачі так само працягують коментувати підрихтовку до виборів депутатів місцевих советів і президентських виборів.
Добрий рада свобода. Я хотів би сказати, що починається політичний президентський лохотрон. Вибори президента. Скільки там я не налишив цих кандидатів президенти. І всі вони роблять все для того, щоб розгадати демократичні сили Білорусі. Я лічу, що це ми про Лукашенка будемо говорити, що мусить, мабуть, років 50. 55, може. Тільки, скільки юбілей Ради Свободи. Телефонував вам Микола Чибисов, Козловушно-Дятовського району Грозенської області.
Фальсифікація виборів за 16 років давно відпрацьована. Вийдемо на вулиці, постоїмо і розійшлися. Біда у тим, що ми перестали думати, як нам далі жити і що робити.
Прогучала передача «Дзвонки на свободу».